Ngokuka Luka 6. Kwathi ngeSabatha wadabula amasimu, abafundi bakhe bakha izikhwebu badla bezihlikihla ngezandla. Kepha bathile babaFarisi bathi, nenzelani lokho okungavunyelwe ngeSabatha na? UJesu ebaphendula wathi, anifundanga yini ngalokho akwenza uDavide mhla elambile yena nababe naye? Ukuthi wangena endlini kaNkulunkulu wathatha izinkwa zokubuka ezingavunyelwe ukudliwa muntu, ngabapristi bodwa wadla wanika nababe naye na? Wathi kubo, indodana yomuntu iyinkosi neyeSabatha. Kwathi-ke ngelinye iSabatha wangena esinagogeni wafundisa. Kwakukhona umuntu lapho osandla sakhe sokunene sasishwabene. Ababhali nabaFarisi bamqaphelisisa ukuthi uyaphilisa yini ngeSabatha ukuze bathole ukumbeka icala. Kepha wazazi izinto zabo wathi kuyo indoda esandla sishwabene, sukuma ume phakathi. Wasukuma-ke wema. UJesu wathi kubo, ngiyanibuza ukuthi kuvunyelwe ngeSabatha ukwenza okuhle noma okubi yini, ukusindisa umuntu noma ukumbulala na? Esebaqalazile bonke wathi kuye, yelula isandla sakho, wenze njalo-ke, saze saphiliswa isandla sakhe. Base begcwala ukuhlanya, bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Kwathi ngalezo zintuku waphuma waya entabeni ukuyokhuleka, wahlala ubusuku bonke ekhuleka kuNkulunkulu. Kwathi sekusile wababiza abafundi bakhe, wakhetha kubo abayishumi nambili, wabaqamba ngokuthi abapostoli. USimoni owamqamba ngokuthi uPetru, noAndreya umfowabo, noJakobe, noJohane, noFiliphu, noBartholomewu, noMathewu, noThomas, noJakobe kaAlfewu, noSimoni othiwa isishisekeli, noJuda kaJakobe, noJuda Iskariyoti owaba ngumkhapheli. Khona wehla nabo wema endaweni eyithafa kanye nesixuku esikhulu sabafundi bakhe noqukaba lwabantu abavela kulo lonke laseJudiya naseJerusalema nangaselwandle lwaseThire neSidoni, ababezile ukumuza nokuphulukiswa ezifeni zabo, nababekhathazwa ngawomoya abangcolileyo baphulukiswa. Isixuku sonke safuna ukumthinta ngokuba kwakuphuma kuye amandla abaphilisa bonke. Wayesephakamisela amehlo akhe ngakubafundi bakhe wathi, nibusisiwe nina bampofu, ngokuba umbuso kaNkulunkulu ngowenu. Nibusisiwe nina abalambileyo, kalokhu ngokuba niyakusuthiswa. Nibusisiwe nina abakhalayo, kalokhu ngokuba niyakuhleka. Nibusisiwe nxa abantu benizonda, nanxa benicwasa, benithuka, belilahla igama lenu ngokungathi libi ngenxa yendodana yomuntu. Thokozani ngalolo suku nigqume, ngokuba bhekani umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngokuba oyise babo benze njalo kubaprofethi. Kepha maye kini abacebileyo, ngokuba niyamukela induduzo yenu. Maye kini abasuthiyo, kalokhu ngokuba niyakulamba. Maye kini abahlekayo, kalokhu ngokuba niyakulila nikhale. Maye kini nxa abantu bonke bekhuluma kahle ngani, ngokuba oyise babo benze njalo kubaprofethi bamanga. Kepha ngithi kini enizwayo, thandani izitha zenu, nenze okuhle kwabanizondayo. Nibusise abaniqalekisayo, nibakhulekele abanidumazayo. Okushaya esihlathini mnike nesinye, nokwaphuca ingubo ungamnqabeli nebhantshi. Muphe ilona lo ocela kuwe, nokwaphuca okwakho ungabuyi ukubize kuye. Njengalokhu nithanda ukuba abantu benze kini, yenzani njalo kubo. Uma nithanda abanithandayo, niyakubongwa kuni nango kuba nezoni zithanda abazithandayo. Ngakho uma nenza okuhle kwabenza okuhle kini, niyakubongwa kuni na? ngokuba nezoni zenza khona lokho. Uma nitsheleka laba enithemba ukwamukela kubo, nina kubongwa kuni na? Nezoni zitsheleka izoni ukuba zamukele okungako. Kepha thandani izitha zenu, nenze okuhle, nitsheleke ningadikibali, nomvuzo wenu yakuba mkhulu, nibe ngabantwana bophezu konke ngokuba umnene yena kwababongiyo nababi. Yibani nesihawu njengokuba uyihlo enesihawu. Ningahluleli khona nisoze nahlulelwe. Ningalahli khona nisoze nalahlwa. Thethelelani khona niyakuthethelelwa. Yiphani khona niyakuphiwa. Bayakunipha esifubeni senu silinganiso esihle, esigxushiweyo, esigxishiweyo, esichichimayo ngokuba ngesilinganiso enilinganisa ngaso nani yakulinganiselwa ngaso. Wabatshela nomfanekiso wokuthi, impumputhe ingahola impumputhe na, aziyukukhalathela emgodini zombili na. Umfundi kaphezu komfundisi, kepha yilowo ophelisiwe uyakuba njengomfundisi wakhe. Ubhekelani ucezane oluseswini lomfowenu, kanti ugongolo olukwelakho iso awuluboni na? Ungasho kanjani kumfowenu ukuthi, mfowethu, ake ngikhiphe ucezane oluseswini lakho, wena ongaboni ugongolo olukwelakho iso na? Mzenzisi, khipha kuqala ugongolo olukwelakho iso, yikhona yakubonisisa ukukhipha ucezwana oluseswini lomfowenu. Ngokuba kukho muntu omuhle othela isithelo esibi, futhi nomuntu omubi awutheli isithelo esihle. Ngokuba yilona lo muthi waziwa ngesithelo sawo, akukhiwa kambe amakhiwane emeveni nezithelo zomvina zakhiwa ejikujolweni. Umuntu omuhle uveza okuhle emfuyeni enhle enhliziyo, nomubi uveza okubi emfuyeni embi, ngokuba umlomo wakhe ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. Ningibizelani ngokuthi Nkosi, Nkosi, ningakwenze ngikushoyo na? Yilo nalo oza kimi ezwe amazwi ami awenze, ngonikhombisa lo afana naye. Ufana nomuntu owayakhayo indlu, wemba washonisisa, wabeka isisekelo edwaleni, ekufikeni kwezikhukhula umfula, washa leyo ndlu kepha wawungenamandla okuyinyakazisa ngokuba yayakhiwe kahle. Kodwa ozwayo engenzi, unjengomuntu owakha indlu emhlabathini ingenasisekelo, umfula wayishaya yawa masinyane, kwaba kukhulu kudilika kwaleyo ndlu.